COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Se tes fillos menores de idade, seguro que nestes últimos meses tes escoitado falar da tosferina, unha enfermidade que pode ser especialmente grave nos máis pequenos e os bebés, e que este ano semella que experimentou un rebrote con 240 casos registrados en Galicia, o que multiplica por 8 os que tivemos todo o ano pasado. Como noutras enfermidades, a clave é a vacina, pero ata que non se poda administrar aos pequenos, a tosferina é moi perigosa nos bebés. Velaí que se administre tamén as embarazadas para proteger o feto. Sabe o ben Carlos González Príncipe, pediatra en Vigo e que nestes últimos días atendeu varios casos de tosferina, sobre todo en preadolescentes.
Da en accesos de 5 ou 6 e al final hacen un ruido inspiratorio que se llama gallo. Te acuden a la consulta porque llevan un mes con tos. Entonces han ido ya 2 veces al centro de salud, etcétera, y como no se lo solucionan, caen.
Por certo, a tosferina é de obrigatoria comunicación, é dicir, a súa capacidade de contagio fai obrigatorio que a comuniquemos para evitar a súa propagación. Aínda que, como nos dicía Carlos González Príncipe, o fundamental é a vacina.
Muy contagiosa, muy, muy contagiosa. Y a mí me gustaría insistir muchísimo, las mujeres embarazadas deben ser vacunadas. De hecho, está en el calendario oficial. Porque es la única protección que tenemos para los niños recién nacidos.
Así comenzamos estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Nun intre falamos da Operación Vodka, que permitiu desartellar unha rede de fabricantes de narcolanchas en Galicia para os narcotraficantes do Estreito de Gibraltar. Pero antes, hai que falar do tempo, que segue sendo de contrastes, porque se en puntos das Rías Baixas como Pontevedra rozaron os 28 graus ou en Ourense capital superaron os 27, na costa norte apenas chegaron aos 15, consecuencia do aire frío e o vento do nordés, que vai seguir pero amainando mañá, o que vai permitir que as máximas suban, sobre todo na metade norte da comunidade. E sen que haxa cambios a vista, polo menos ata domingo, así que seguiremos con alto risco de incendios, como o que queimou 65 hectáreas de monte raso e arborado na localidade luguesa da Fonsagrada, lume que comezou onte ás 10:30 da noite e que quedou extinguido a primeira hora desta tarde. É o cuarto lume forestal registrado en Galicia nestes últimos días, con máis de 20 hectáreas queimadas. Moito cuidado. Tamén as estradas, sobre todo se estás a circular pola A8 entre Abadín e Mondoñedo, hai vento intenso soprando no alto do Fiouco. Son as 8:07 da tarde, con permiso.
Non podemos chamar a policía, chavales, non podemos.
Que facemos?
Se non hai corpo, non hai crime.
Ai, mamá.
Volve a comedia galega máis criminal e disparatada.
A que máis matar o que xe pixen eu, gilipollas.
Máis cuñados con Xosé Antonio Touriñán, Miguel de Lira e Federico Pérez.
Queres cartos que viría a te perder unha operación do polo?
Non foi 1 millón.
Foron 640.000.
19 de abril, só en cines.
¡Que vai arrastrar, loco!
¡Ven como se llegaran carne viva!
COPE Galicia.
Estar informado.
Finalmente son 6 os detidos en Galicia na Operación Vodka, coa que se cree desartellada unha rede de fabricación de narcolanchas que desde Galicia fornecía este tipo de embarcacións a narcos que operan no Estreito de Gibraltar. Entre os arrestados con rexistros estes últimos días en varios puntos da provincia de Pontevedra e na cidade de Ourense, un propietario dun negocio de venda de motores náuticos en Ribadumia. Todos os detidos van pasar mañá a disposición judicial na cidade ourensa. Mentres, ollo, se estás pensando en engadir un gato ou un can a túa familia, porque cicáis antes de mercar un que irá a saber que en cuestión de semanas van a estar listas as axudas para afrontar os gastos veterinarios sempre que adoptes ao animal nun dos moitos refuxios que temos por toda a comunidade, desgraciadamente a tope, como ben sabe Beatriz Martín de Gato Can.
É terrible, en primavera lo de las crías de gato es imposible luchar contra eso. Tú cada día no puedes recoger 3, 4, 5, 6 hembras con 5, 6 crías, o 4, como te llama cada día. Ay, es que aquí hay una hembra con tantas crías. Ay, pero así cada día, es imposible. Y en primavera es terrible lo de las pobres gatiñas pariendo por las calles.
Pues te den conta, estes refuxios de animais, cando que irades que un can ou un gato entre nas vosas vidas, que será máis doado en breve, como dicíamos, coas axudas da Xunta para afrontar eses gastos veterinarios. Alfonso Rueda visitou esta mañá un deses refuxios.
Non son eses gastos iniciais os que determinan
a decisión de adoptar ou non, porque é unha decisión moito máis trascendente, moito máis responsable, moito máis duradera, pero sempre un estímulo, é sempre unha maneira de que a xente se anime. Por lo tanto, eu animo a todo mundo a que mellore a súa vida adoptando un can.
Imos con máis, non sei se ti és un dos que aproveitaron hoxe o primeiro día para mercar billetes de tren entre Galicia e Madrid con fortes descontos por parte de Renfe para promocionar a posta en servizo dos novos trens a abril, que aínda non teñen data concreta de funcionamento, pero que van permitir rebaixar os tempos de conexión entre a capital de Galicia e a nosa comunidade. Primeiro, serán uns minutos, e segundo, vayan operando estes novos trens a abril, máis, como nos explica Michael Carreiro, maquinista, e que fala de por qué a velocidade a partir de Ourense destes trens cara o resto de conexións galegas é máis baixa que no trazado coa meseta.
No tramo galego tamén temos implantado o RTMS, aínda que é un nivel por debaixo, pero, bueno, iso non vai impedir que se desarrollen as velocidades correspondientes para cortar os tempos de viaxe.
A posta en funcionamento dos abril é unha moi boa nova, trens máis modernos, con máis potencia, capacidade de transportar máis pasaxeiros, aínda que non van a arranxar coidos problemas de conexión entre as cidades dos trens de media distancia, como que colle todos os días Alejandro para facer as viaxes de ida e volta entre Santiago e Ourense.
Pois se tardaría 40 minutos, pero creo que foron 52, máis ou menos. Ajá. Depende do día. Sí, bueno, a nosa realidade son os retrasos cronificados que se viron agudizados polas obras que se están levando a cabo na estación de Chamartín, sobre todo cos enlaces que saen do Ourense cara a Santiago, non?
En estas últimas horas coñecimos os datos do Instituto Nacional de Estatística que marca unha baixada da natalidade en Galicia no primeiro trimestre deste ano con respecto ao ano pasado, a pesar de que medra a poboación en Galicia pola chegada de inmigrantes que polo que se mella non repercute en un incremento desa natalidade. Estes datos apuntan a que por primeira vez, por exemplo, en 42 anos a poboación de Ferrol medra. En Vigo por fin superaron os 300.000 habitantes, a pesar dos problemas de empadronamento que se atopan cidadanes como Alba, que é de Granada, pero que chegou a Vigo hai dos meses a traballar atopándose un montón de líos administrativos.
Tengo que ir al ayuntamiento a solicitar un PIN que tengo que meter yo para hacer la gestión online. No sé, el caso es que yo todavía a día de hoy no estoy empadronada. Resulta complicadísimo, no sei ya que máis tengo que hacer.
Pois mal, imos así. E deixademe agora que vos presente ao gran Logano, o mellor acróbata do mundo, como ben amosou en 1954 en Nova York, e como ben lembra a súa familia coa que falou hoxe o noso compañeiro Juan Maceiras.
O que fixo este veciño de alongos no aire non o fixo ninguén no mundo. Así o reflexaban as crónicas do momento. Dende moi xove, o gran Logano empezou a asombrar o mundo coas súas acrobacias aéreas. O seu éxito percorreu os millores escenarios de Estados Unidos, Canadá ou Cuba. O seu fillo decidiu seguir o seu paso e formaron un dúo, Gran Logano, cun espectáculo e piruetas no aire, resaltando nunha entrevista en Cope Ourense que o seu pai marcou unha época no circo.
Fueron allá e le dijeron que había un individuo en Alongos que era un fenómeno e le hace hacer un espectáculo. La gente se volvió loca cuando vio a aquel hombre allá arriba, 10 metros de altura, hacer unas contorsiones increíbles. Se colgaba de los dientes a 12 metros de altura, sin protección, girando. Un crack. Un número muy difícil. Yo no he visto otro.
Cada mañá dende o seu domicilio en Barbantes levántase recordando como o gran Logano volaba polo Madison Square Garden e como un ourensán asombraba o mundo.
O gran Logano, grazas Juan, sí señor, fermosa historia de circo, de artistas e de vida. Imos con máis. Por exemplo, que a muller acusada de matar o seu marido en Monfero declarou hoxe no xuízo que pactaron o suicidio e que foi de mutuo acordo. O seu médico de cabeceira cualifica esta muller como coidadora excedida nunha sesión que se centrou en se a vítima estaba capacitada para decidir. E a Garda Civil intercepta dúas veces no mesmo día a un conductor conducindo en sentido contrario en dous puntos distintos da provincia da Coruña. Ás 8 da mañá na AC12 en Oleiros, onde non puido ser identificado, e 11 horas despois ás 7 da tarde na AP9 en Bergondo. En este caso, Garda Civil sí puido interceptar a este vehículo e o seu conductor. Está investigado por dous delitos contra a seguridade viaria. Rematamos con música. Este tema do galego Bayuca e a ilicitana Alba Reche levou onte o premio a mellor canción, a mellor grabación electrónica e a mellor producción nos premios da música independente de España, no que tivo premio tamén Xoel López o mellor álbum pop por Caldo Espírito e Grande Amore como mellor álbum en galego. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.